Vēlēšanas Ukrainas austrumos notiek ļoti smagos drošības apstākļos un pārliecinoši lielākā daļa iecirkņu Doņeckas un Luganskas apgabalos savas durvis nav vēruši. Daudzos tas bija skaidrs jau iepriekš, jo reģionālo vēlēšanu komitejas ēkas separātisti bija ieņēmuši ar ieročiem rokās un aizbarikādējuši, atņemot visu, kas saistīts ar vēlēšanu norisi. Bija arī gadījumi, ka tika sagrābti komisijas darbinieki, taču tagad šķiet, ka visi ir atbrīvoti. Tomēr nevar teikt, ka vēlēšanas Doņeckas apgabalā, kur atrodamies, mēs nenotiek vispār. Mēs pašlaik esam Krasnojarmijas pilsētā, kas atrodas aptuveni stundas braucienā no Doņeckas uz ziemeļrietumiem. Šeit durvis vēruši visi iecirkņu cilvēki nāk balsot. Nu, taču to skaits ir ļoti maz. Daudzi baidās par savu drošību, daudzi palikuši mājās, tādējādi paužot neapmierinātību ar visiem izvirzītajiem kandidātiem. Tie, kas ir atnākuši, pauž atbalstu Ukrainas vienotībai. Tas arī šeit ir galvenais balsojuma uzstādījums parādīt savu pozīciju pret separatistiskajiem strāvojumiem, neatkarībā no tā, par kuru politiski tiks balsots, jo šķiet, ka tas viss ir vairāk nopirties otrajā plānā šajā drošības situācijā. Ir skaidrs, ka Krasnojarmijska ir pilsēta, kur liela daļa iedzīvotāji drīzāk atbalsta separātistu kaujinieks un drīzāk baidās no bataljonu Dņepra klātbūtnes pilsētā. Tomēr šī iekšlietu struktūra bataljonu klātbūtne un kontrola posteņu pilsētas pievārtē ir arī galvenais iemesls, kāpēc šeit vēlēšanas vispār varēja notikt atšķirībā no lielākās daļas pārējā Doņeckas reģiona, kas ieslīdz separātistu kontrolē. Tums Pastors, Latvijas televīzijas speciāli, Latvijas radio no Krasnojarmijskas Ukrainā.